je izdanje podcasta Radnički glas za 16. jul 2021. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Daša Stevović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji slijedi, slušat ćete intervju sa jednom od radnica fabrike odeće Orljava iz Požege u Hrvatskoj, koji su 30. juna protestovali u Zagrebu zbog neisplaćenih zarada i guranja ove državne fabrike u stečaj. Nakon toga slede prilazi o talasu protesta romskih inicijativa protiv policijske brutalnosti, za koje je okidač bilo ubistvo Stanislava Tomaša u Češkoj. Razgovarali smo sa Jelenom Reljić ispred organizacije Opre Roma i Tanjom Vasić ispred manjinske inicijative. Konačno čućete razgovor naših članova Isidore Stakić i Srđana Atanasovskog o zamkama moralizatorske politike i kako izbaviti radničke borbe iz njih. Pre dve nedelje saznalo se da troje poslanika vladajuće Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije predlaže usvajanje takozvanih autentičnih tumačenja zakona o zaštiti potrošača, korisnicima finansijskih usluga i obligacionim odnosima, koje bi bankama dozvolile da naplaćuju razne namete i skrivene troškove. Reč je pre svega o automatskoj naplati naknadno pridodatih troškova obrade kredita, zbog čega su građani već tužili banke i dobili procese na srpskim sudovima, te je postojala opasnost da će parlament revidirati odluku sudova, to jest da će građani morati da bankama vraćaju novac koji su dobili na sudu. Jasno je da poslanici vladajuće stranke u parlamentu ne zastupaju interese građana, već bankarskog i finansijskog kapitala. Kako je udruženje Efektiva navelo, ovo bi obesmislilo svaku ulogu sudske vlasti, jer bi na svaku presudu koju bi se sud drznuo da donese u interesu običnog čoveka, poslanici mogli da usvoje novo tumačenje zakona i da tako ponište presude. Pod pritiskom javnosti, političari na vlasti su navodno odustali od ovog poteza, ali je jasno da je reč o privremenom povlačenju, jer je guvernerka Tabaković nakon toga dala izjavu predstavljajući banke kao žrtve svojih klijenata, satanizujući građane koji su se drznuli da tuže banke, i pripretila im da će, ako ne prestanu da se bune protiv samovlašća banaka, strani kapital navodno napustiti Srbiju. Javni gradski prevoz u Beogradu uveo je, od početka ovog meseca, nova pravila o kontroli karata. Privatna firma Kent Kart potpisala je ugovor sa kompanijom Profi Team Plus iz Beograda i najavila da će kontrolore na terenu u buduće pratiti privatno licencirano obezbeđenje. Gradska vlast za sve to vreme ne oglašava. Ovo znači da ne samo što je naplata karata javnog prevoza smeštena u ruke privatne kompanije, već i sama primjena sile i prisile tokom naplate sada u rukama privatnika. Kvalitetan i pristupačan javni prevoz kao takav preduslov je elementarnog dostojanstva radničke klase, a jasno je da prevoz u Beogradu ne ispunjava ni jedan od ova dva uslova. Ukoliko je za naplatu preskupih karata potrebno i privatno obezbeđenje, postavlja se pitanje koliko košta čitav ovaj sistem naplate i da li nas od besplatnog javnog prevoza odista dele neki racionalni razlozi ili je ipak reč samo o obesnosti vladajuće klase. Istovremeno, privatno obezbeđenje je počelo da koristi i investitor u bloku 37 u Beogradu, koji je u četvrtak 15. jula pokušao da fizički otera građane koji su se organizovali kako bi blokirali gradilište, nezadovoljni jer bi planirani objekat devastirao kvalitet stanovanja u postojećim zgradama u bloku. Istovremeno, prisutna policija nije reagovala i prepustila je upotrebu sile privatnom obezbeđenju. Predsjednik Srbije je tokom posjet hidroelektrani Đerdap rekao da će minimalna zarada sledeće, 2022. godine, povećanjem neoporezive osnovice i smanjenjem poreza i doprinosa dostići 300 eura. Pokretači kampanje Diži minimalac, Sindikat nezavisnost, Samostalni sindikat i Centar za politike i emancipacije. Zahtevaju da se minimalna cena rada za 2022. godinu poveća za 20% i nastavi da se sukcesivno povećava svake naredne godine kako bi dostigla takozvanu platu za život, odnosno najmanju platu koja je jednoj radničkoj porodici potrebna za dostojanstven život, a koja po njihovoj proceni u Srbiji danas iznosi 98.000 dinara. Istovremeno, na pomen najmanjeg povećanja minimalca slušamo uvežbane lamente zabrinutih ekonomskih stručnjaka koji prete masovnim otkazima. Sindikatima i svima koji podržavaju interese radnice i radnika stoga predstoji ne samo borba za povećanje minimalca, već i za to da teret ove mere ne padne na radnike i radnice kroz otpuštanja, već da ona dovede do realne preraspodele bogatstva u društvu, u interesu radništva. Pozivamo vas da se priključite na političke diskusije koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na ovom podcastu. Prethodna politička diskusija ticala se borbi prosvetara u vreme epidemije koronavirusa. Govorili smo o kriznim iskustvima prosvetnih radnika širom sveta i šta možemo naučiti iz njihovog organizovanja. Radnički glas podržava inicijativu Manje je više Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kojom se predlaže smanjenje broja učenika u odeljenju na do 20. I pozivamo vas da potpišete peticiju koju možete pronaći na stranici ovog sindikata. Naredna politička diskusija koju ćemo održati 20. jula tiče se anticiganizma i policijske brutalnosti prema Romima, a nadovezat će se na razgovore sa Jelenom iz organizacije Opre Roma i Tanjom iz Manjinske inicijative koje ćete slušati u ovom izdanju podcasta. Političke diskusije radničkog glasa održavaju se na platformi Zoom u formi sastanka koji se ne snima i ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
U današnjoj epizodi podcasta Radnički glas razgovaramo s radnicom tvornice tekstila Orljava iz Požege, a povodom protesta radnica ispred vlade Republike Hrvatske koji je održan 30.6. ove godine i povodom aktualnog događaja u vezi njihovog položaja, zahtjeva i eventualnih rješenja. Moje ime je Sanja i vodit ću ovaj razgovor ispred organizacije Radnički glas. Identitet naše sugovornice zaštitit ćemo promjenom glasa. Dobar dan, hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor. Reći ću na početku da je vaša tvornica jedna od posljednjih tvornica tekstila u Hrvatskoj državnom vlasništvu koja postoji i proizvodi već više od 50 godina. No, kao što smo imali prilike vidjeti na samom prosvjedu i kao što ste jasno i glasno poručile, nebriga vlasnika, odnosno države, dovela vas u situaciju u kojoj niste 3 mjeseca dobile svoje plaće i u situaciju u kojoj su vaši upiti nadležnima ignorirani, tako da ste se organizirale i došle u Zagreb na Markov trg da prosvjedujete, odnosno da, tako kažem, prisilite ministra i nadležne da vas barem saslušaju, da komuniciraju s vama i da vam ponude neke odgovore. Možete li mi reći na početku koliko dugo vi radite u tvornici Orljava koja, evo, kao što smo rekli, postoji već više od 50 godina i ono, nešto o tome kako je unazad koliko i kakva je ta opće povijest koja je dovela do ove sad neke krajnje situacije u kojoj tvornica, kojoj vi ne dobijate plaće, tvornica se nalazi pred stečajem.
Dobar dan, hvala na pozivu. Radim više od 30 godina, pa unazad 10 godina je počeo sa kašnjenjem plaće, znači radimo za minimalac, ne za više, i baš smo bile jako ogorčene za nebrigu vlade, koja ne vodi brigu o svojoj firmi, koja su nađe sa Olimpom već, ono, dajmo reći, 10 godina. Radimo za minimalac, ne tražimo puno, ali hoćemo raditi i žao nam je što evo, kreće stečaj, mislim da se to ne smije dozvoliti, da je stečaj. I nama je svima nejasno zašto vlada nije provjeravala naše minuse, ne znam kako bi to nazvala, zašto je nama predsjednik uprave 25 godina jedan te isti. I član uprave jedan te isti.
Dobro, znači došli ste tu tražiti odgovore, došli ste sa transparentima i porukom da hoćete plaće, ali da želite i raditi. Kako ste se organizirale?
Pa bili smo se odlučne i jednoglasne, nažalost, kad se opali po čepu, kad već ono 3 mjeseca ne primaš plaću, naravno da onda si prisiljen tražiti odgovore. Tako da je to baš bilo ono jednoglasno, uvijek smo šutile, jer smo se bojali za svoja radna mjesta, a ovo sad više mislimo da nemamo šta izgubiti, jer očito da gubimo posao.
Ovo je bitno naglasiti, naravno, da je poslodavac država koja je ono stvarno se pokazala kao loš poslodavac. Mislim, mi znamo da država kao država ne mora biti loš poslodavac, već da ovisi o tome tko i kako radi i šta radi ili ne radi. Rekli ste da primate, da ste primali minimalac, ili možete, i da te 3 plaće niste dobili, ili možete reći šta se sad događa akutno, u kojoj ste fazi sa pretpostavljam da čekate neku odluku, mediji neki pišu o tome da se traži strateški partner, kolike su uopće po vašem mišljenju mogućnosti i opcije, šta mislite da će se dogoditi, jer očito ste ipak natjerali vladajuće da reagiraju.
Da, nažalost, natjerali smo ih, evo isplata plaće Petri kreće, ali važno da neku perspektivu vidimo i ne. Znači, nitko nam ništa nije rekao, svi kažu mogući strateški partner, svi spominju Henka, jedan dan će nas on uzeti, drugi dan je odustao, tako da ono, zaista u svom tom očaju možda većina žena i želi da bude taj stečaj. Da odemo na biro, pa ono, ako neko uđe, neka nas zove. Mislim, ako odemo u stečaj, naravno svi ćemo automatski dobiti otkaz. Tako, mislim, žalosno je to jer ima žena kojima fale godinu dana do mirovine ili 6 mjeseci, a najviše žena ima tu od 45 do 55 godina koje ono, su daleko od mirovine, a zaposliti se negdje jako teško u tim godinama. I zabrinjavajuće, znači nemamo konkretno, znači nikakve informacije šta će biti s nama.
Ti razgovori između ministra, bio i premijer, razgovori su sad gotovi, šta se razgovaralo?
Samo se razgovaralo o tome da će se plaće isplatiti u roku 10 dana, znači to je bio cilj, da se samo plaća, znači postoji mogućnost da uđe strateški partner i postoji mogućnost da uđe taj Henko, no međutim sa razgovorom, kako su nam rekli naši predstavnici sindikata sa ministrom Horvatom, da je Henko odustao. Da, jer nas opet radnike zanima otkud toliki dug od 31 milijuna. To je nama baš onako, mi koji radimo za minimalac, otkad znamo za sebe, otkad radimo ovdje, radimo za minimalac. Ne znam više. Nažalost.
Da, a dobro, recite mi, koliko vas je zaposleno? Postavljam da se taj broj zaposlenih radnika, odnosno radnica s vremenom smanjivao. Kako je to bila nekakva dinamika smanjenja zaposlenih i šta je to značilo i za vaše onda radno opterećenje? I možete mi onda reći i nešto o samim radnim uvjetima u tvornici, kako to izgleda?
Onako, radilo nas je više od 300 i naravno prošle godine u ovoj COVID situaciji da smo se smanjivali jer smo imali i manje potražnje za poslom. Znači, naš partner je smanjio isporuku zbog COVID situacije, tako da mi je već ono, kod nas već više od 20 godina žene rade pod ugovor, ne za stalno. I onda se, naravno, kad istekne ugovor, žene se pošalje na biro jer nema potrebe da rade, jer je posla sve manje i manje bilo. A uvjeti su ono, teški, loši. Zapravo, sad je on adekvatan, gledajte, on je sad prostran, veliko je, ali grijanje je loše, hlađenje je loše, mislim, zgrada je ipak stara. Bolja je nego ona gdje smo prije radili, u KZL, puno je bolja, ali ipak loša.
To je ono, očito, nažalost, klasična priča devastacije industrije,
da.
Tekstilna industrija i koja je ono, budimo realne, ženski sektor. Od kad postoji, a postoji, od kad je krenula ikakva industrija, je u vječnoj borbi za položaj radnica. Da li ovako na kraju biste nešto htjeli poručiti radništvu koje je u sličnoj situaciji, a znamo da je puno takvih u našoj zemlji?
Pa je, poručila bi znači kad krenu problemi da se odmah poduzmu najoštrije mjere koje može radnik napraviti. Ne dozvolite da se radi 3 mjeseca bez plaće, čak i mjesec dana. Znači jedan dan ako kasni plaća, po zakonu u Hrvatskoj je to krivično djelo.
Tako je,
mi smo državna firma i radimo 3 mjeseca i država nema pojma da mi radimo 3 mjeseca bez plaće. Znači, ono, nemojte se bojati jer izgubit nećete ništa. Nas su pokušali zaustaviti da ne idemo na te prosvjed, govorili su nam da nema smisla, a mi smo ipak došli i sve smo sretni jer smo nešto napravili. Evo, kako su rekli, obećanje to ispunjavaju. Sad za dalje ćemo vidjeti, znači stečaj je neizbježan, nažalost, šteta je. Mislim, baš dobra firma bila, šteta.
A evo, ja vam ipak želim poželjeti da možda bude i neki, ajmo reći, i bolji rasplet od samog stečaja i ono, vjerujem da ako se ukaže neki prostor da se dalje izborite za svoj rad, da ćete usreti i da ćete u tome uspjeti. Evo, vama osobno također želim sreću.
Pratite podcast Radnički glas. Moje ime je Jelena Vojnić. Razgovaram sa Jelenom Reljić iz organizacije Opre Roma. U prethodnom periodu vaše udruženje Opre Roma organizovalo je niz protesta po Srbiji, počeo od Beograda, a uključujući Vranje, Bor, Aleksinac, Niš i Vladičin Han, sa sloganima Rasizam ubija i Romi žele da žive. Podstaknuti slučajem Stanislava Tomaša, koji je bio žrtva policijskog nasilja u Češkoj, vaši protesti su također govorili i o policijskoj brutalnosti u Srbiji. Šta nam možete vi reći, kakve su bile reakcije i odziv Roma na vašim protestima i šta su oni imali da kažu na temu policijske brutalnosti u Srbiji?
Hvala vam na ovom pitanju i na pozivanju u gostovanju. Mogu bi to pre svega da kažem da Opravljeno Srbije je građanski pokret i da ovaj protest je zapravo deo akcije koju smo mi do sada radili. Vrlo nam je bilo važno da reagujemo na ovaj slučaj policijske brutalnosti u Češkoj, pre svega zato što to nije nešto što se desilo samo jednom i nije izolovani slučaj, već se dešavalo i dešava se vekovima i godinama. Ovaj slučaj mislim da je bio samo prekretnica zato što je sam premijer Andrej Babiš Češke, on je rekao da je policija uradila dobar posao, iako je ista koristila prekomernu upotrebu sile. Mislim da je to bio jedan od okidača da prosto rasizam postaje institucionalizovan i da više ne možemo ćutiti na ovakve stvari. I to je razlog niza protesta koji su se dešavali u Srbiji, ali isto tako važno naglasiti da se iste dešavaju i u Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji i mnogim drugim zemljama koje su deo transnacionalnog pokreta, s obzirom na to da je Opravljamo Srbija deo transnacionalnog pokreta koji postoji u Evropi. Super se zapazili, mi smo imali prvi protest je bio u Beogradu ispred Češke ambasade. Međutim, bilo je malo više od 100 ljudi i to nas je motivisalo da krenemo u lokalne zajednice, s obzirom na to da je sada sezona poslova u poljoprivredi i drugih poslova kojima se zapravo bavi najviše romska zajednica i zbog toga nisu mogli da prisustvuju u tom protestu u Beogradu, što nas je nabralo na to da krenemo u same lokacije, pa smo tako bili u Vranju gdje je bilo isto oko 100 ljudi, u Boru je bilo više od 100 ljudi. U Aleksincu i Nišu bilo je nešto manje ljudi, s obzirom na to da je veliki broj naše zajednice zapravo delom u inostranstvu, delom se bavi tim sezonskim poslovima i slično, pa je bilo oko 50 ljudi u Aleksincu i oko 50 ljudi u Nišu, dok na primjer u Vladičinom Hanu smo imali zaista sjajan odziv, gdje je prisustvovalo više od 200 ljudi na samom protestu. I bilo je zanimljivo zapravo koliko su svi ljudi iz različitih mjesta u Srbiji mogli da se poistovete sa tim slučajem. Ne direktno kao što je taj koji se završi policija smrtnim ishodom, ali generalno policijska brutalnost koja postoji prema romskoj zajednici, to etničko profilisanje o kojem možemo također pričati. Tako da neki od naših zahtjeva prema Češkoj ambasadi u vezi s ovim slučajem bili su upravo to sprečavanje etničkog profilisanja od strane policije, zatim nezavisna istraga i prava medijska nepristrasnost prilikom medijskog izvještavanja, s obzirom na to da postoji prilično negativna slika ovog slučaja u Češkoj. To su neke zahtjeve sa kojim su oni krenuli, sa kojim su svi ljudi u Srbiji mogli da se, eto kažem, poistovete i da to osjete prosto i na svojoj koži. Kažem, ne u tolikom meri, ali opet delom da, naročito na primjer u Vranju gdje je postojala policijska brutalnost pre 15 godina, gdje su veliki broj muškaraca iz romskog nasilja je prebijeno od strane policije zato što su mislili da su oni uradili neki zločin, međutim na kraju ispalo je to uradio jedan čovjek iz većinske grupe, tako da eto, to je samo jedan u nizu primjera koji se također dešava u Srbiji.
Na vašim društvenim mrežama objavili ste poziv Romima da vam prijave slučaje policijske brutalnosti i također najavljujete još protesta. Šta nam možete reći o vašim budućim aktivnostima?
Tako je. Mi smo uvidjeli zapravo ovaj slučaj u Vranju. Htjeli da vidimo da li su se takvi slučajevi dešavali u drugim mestima. I sada nam se javilo, ja mislim, 3 ili 4 slučaje, između ostalog da se jedan desio u Areju, Valjevu i još nekim mestima, kažem, nije bilo velikih prijava, ali htjeli smo baš da vidimo koliko se zapravo to često dešava u Srbiji, tako da možemo da vidimo da, kažem, to postoji ne u istom intenzitetu kao u Češkoj, ali i dalje postoji. Tako da, što se tiče daljih protesta, mi ćemo u petak ili subotu također imati jedan veliki protest u Zaječaru i time ćemo završiti ovu seriju protesta, a postoji također velika verovatnoća da će se na transnacionalnom nivou zapravo održati jedan protest ispred Brisela. To je još uvijek ideja koja se razvija, ali planiramo da eto tako završimo ovu seriju protesta gdje ćemo ispred Evropske komisije zapravo tražiti, ne da kažem zabranu policijske brutalnosti, ali da policija zapravo obavlja svoju funkciju zaštite građana i bezbednosti građana, a ne etničkog profilisanja i obavljanje svog posla u skladu sa nekim svojim individualnim stavovima. Što se tiče budućih aktivnosti, to su neke aktivnosti koje se tiču prosto rasizma. Pored toga što se naš pokret bavi temama koje se tiču rasizma i neravnopravnosti Roma, isto tako se bavimo i temom Roma u javnom i političkom životu, gdje želimo da se što više zapravo ljudi uključuju u politički život i donosi odluke i da zapravo Romi donose sami odluke za sebe. I često mehanizme koje koristimo u toj inicijativi zapravo su dijalog, zatim razgovori jedan na jedan, a kasnije sve to zapravo prenosimo na donosioce odluke koje bi trebali da se bave prioritetima romske zajednice. Također u budućnosti ćemo raditi i na zapošljavanju obrazovanih Roma, što smo delom počeli kroz program Danajus, gdje će 100 romskih akademaca proći kroz obuku Nacionalne akademije za javnu upravu i kasnije će se zagovarati poslovi za njih u javnoj administraciji.
U nastavku podcasta Radnički glas razgovaram sa Tanjom Vasić ispred manjinske inicijative. Smrt Stanislava Tomaša, koji je bio poginuo kao žrtva policije 19. juna u Češkoj, u gradu Teplice, pokrenula je lavinu protesta protiv anticiganizma, rasizma i policijske brutalnosti prema Romima. Najglasniji su bili Romi u samoj Češkoj, ali su se protesti održali i u Beču, Berlinu, Prištini, kao i u Beogradu. Šta nam možete reći o ovom slučaju, zbog čega je on bio okidač za bes Roma prema sistemu i kako vidite dalji razvoj ovog pokreta?
Prvo, dobro dan, dobro dan vama i dobro dan svim vašim slušalcima. Hvala što ste ovu temu izdvojili kao bitnu. Mi ispred manjinske inicijative stvarno smatramo veoma važnom. Ja bih samo da još jedan put malo osvetlim sam taj događaj, a onda da dam i komentar, odnosno odgovor na vaše pitanje. Znači, 19. juna u gradu Teplica u Češkoj desilo se to da je policija uhapsila Stanislava Tomaša, stavila mu lisice na ruke, a zatim primenjala meru klečanja na vratu preko 6 minuta. Prema policijskom izveštaju, Tomaš je preminuo ambulantnim kolima, prema nekom drugom izveštaju je on preminuo u bolnici, a očevici tvrde, znači ljudi koji su čak i snimali taj ceo događaj, tvrde da on nije davao znak života već na licu mesta. Tako da to je izazvalo naravno prvo bes samih članova romske zajednice u mestu odakle potiče Stanislav Tomaš. I pošto su imali taj snimak i sve to vrlo podsjeća na ono što se desilo u Americi prošlog maja sa George Floydom, nekako suviše je slično, smatrali su da trebaju odreagovati. Samim tim taj snimak sa oborenim Stanislavom Tomašom na zemlju gde mu policajac kleči na vratu obišao je socijalne mreže i uzburkao je javnost do te mere da su Evropska komisija, da se Evropska komisija pobunila i zatražila od Češke ponovnu istragu, pa čak, verovali ne, i Rusija se složila sa zahtevom Evropske unije i Evropske komisije i zatražila ponovnu istragu. Ono što je takođe važno, da su se uključile mnoge organizacije koje se bave ljudskim pravima, tako da Češki Helsinški odbor je otvorio i žiro konto za pomoć porodici, a Evropski centar za prava Roma je zaangažovao i lokalnog advokata koji će pratiti ceo taj slučaj i voditi ceo taj slučaj. Međutim, Evropski centar za prava Roma kaže da pretpostavlja zapravo da će taj slučaj jako dugo trajati, čak godinama na osnovu nekog njihovog iskustva. Ja mislim da je okidač tome upravo taj prethodni slučaj u Americi, zato što daje nadu, ishod suđenja za ubistvo George Floyda zapravo je dao nadu da se može nešto pokrenuti. Međutim, treba takođe napomenuti razlik između onoga što se desilo u Americi i onoga što se dešava u ovom slučaju u Evropi, a to je da taj pokret u Americi je bio jako potekao iz naroda, autentičan, i samo stanovništvo afroameričko je veliku žrtvu i veliko angažovanje posvetilo pokretu koji se zove Black Lives Matter. Romi u Teplicama su napravili proteste, protestovali danima i istovremeno ogradili se od nevladinih organizacija koje su negde organizovale proteste. Na taj način poslali su i poruku da je jedno narod, a drugo je biznis što se tiče Roma. Ja se ipak nadam da bez obzira ko predvodi određene proteste što se tiče ovog konkretnog slučaja i solidarnosti opšte kada su u pitanju Romi i sa druge strane policijska brutalnost, mislim da je važno da se ti pokreti i da se ti protesti dešavaju, da se dešavaju u celoj Evropi. Negde 2010. godine mi smo, kad kažem mi, mislim na mog supruga i mene, Jordan Vasić i ja, dakle organizovali smo uz pomoć saradnje, bukvalno internet saradnje sa raznim ljudima širom Evrope, proteste povodom solidarnosti sa proterivanjem Roma iz Francuske u to vreme i vraćanjem njihovo u Rumuniju i Bugarsku. Jako je važno da se protesti dešavaju i jako je važno da se romski glas čuje. I ne treba da budemo u ovom trenutku cinični i da se raspitujemo ko sve to organizuje, ali to pitanje se kad tad otvori, znate. I kada se, nažalost, nekad razotkrije da iza toga ne stoji narod, nego da iza toga stoje određeni interesi i određeni lobi, onda obično to izgleda sasvim drugačije nego što izgleda na početku. Međutim, treba napomenuti i to da ja duboko verujem, posmatrajući scenu, evropsku scenu i Rome u kontekstu svih ovih kriza i socijalnih dešavanja širom Evrope, a pogotovo sa pandemijom COVID-a, to se sve nekako još više uzburkalo. Odnosno, policijska brutalnost prema Romima je učestala. Ne da je, to nije posledica krize, nego je to mehanizam krize. Na taj način se testira koliko je jedna populacija izdržljiva i Romi obično i služe u socijalnom kontekstu kao pokusni kunići na kojima se prvo testira primjena sile, pa ako tu onda prođe, onda idemo dalje, mislim. I to je već neki ustaljeni mehanizam koji traje u Evropi dosta dugo. Ali ja se nadam da će Romi vrlo brzo doći do jednog autentičnog odgovora za jednu sistemsku diskriminaciju koja se dešava svuda i da će narod zapravo širom Evrope shvatiti da to nije specijalnost Teplica u Češkoj ili da to nije nešto što se dešava samo, na primjer, u Brusu, što je bio neki poslednji slučaj s policijske brutalnosti u Srbiji ili u Vrnjačkoj Banji je bio pre toga. Nije to specijalnost jedne sredine, to je prosto rasprostranjena pojava širom Evrope.
Kao predstavnica manjinske inicijative i organizacije Savore, Rom za Rome, vi se već dugi niz godina bavite nasiljem nad Romima u Srbiji. Da li ima razlike između situacije u Češkoj i u Srbiji i kako vidite budućnost organizovanja Roma u Srbiji?
Pa znate šta, kakva je situacija Roma u Srbiji? Situacija Roma u Srbiji je katastrofalna. Zato što mi zapravo nemamo nigde jasne podatke o tome šta se sve dešava. Ne postoji ni jedna organizacija koja prati ili sistematski beleži sva ta dešavanja, da li je to policijska brutalnost, da li je to problem u nekom sudu, u centru za zapošljavanje, u centru za socijalni rad, u školi. Znači, evidencija je jako slaba. Ali problemi su učestali. I mogu vam reći da ne preterujem uopšte ako kažem da je to na dnevnoj osnovi. Neki poslednji slučajevi koji rasvetljavaju sve to kako izgleda u Srbiji zapravo nisu samo vezani za romsku populaciju. Mi govorimo o jednoj državi gde nalogodavci, znači predsednik, vlada Republike Srbije, ministri u okviru te vlade, skupština, u ovom slučaju su svi oni nalogodavci koji daju određene poruke izvršiteljima vlasti, a to je policije, da primene policijsku brutalnost odnosno na svoje građane. Mi smo to videli svi prošle godine u julu mesecu pri prošlogodišnjim protestima ispred Skupštine i u Novom Sadu. Znači, policija generalno ima jedan negativan stav prema svom građanstvu, ali ono što nikako ne treba zaboraviti, ona stalno trenira na neku, kako ne, ima to jednoj pesmi kada kaže trenira strogoću, ja mislim da je to bijelo dugme, pre svega nad Romima. I ja sam čula neke nevjerovatne stvari pre nekih mesec dana. Jedan naš prijatelj koji inače živi u Beču bio u Kruševcu i ima neki, nešto je otišao u policiju da prijave, oni su njemu rekli, ma gde pa mi ne idemo u romsko naselje, vi ste bre zaštićeni od Evrope, mi ne samo u to da se mešamo. Međutim, Romi nisu zaštićeni od Evrope, nego policija jednostavno dopušta da, da Romi jako veliki broj svojih nekih internih problema međusobno rešavaju. Zapravo cilj im je da se ljudi međusobno i fizički obračunavaju i onda oni izađu na teren baš kad moraju. Ili kad imaju neki specifičan interes. Ja ne znam, pre 3 godine, 4 godine bio onaj slučaj kada su u Novom Sadu muž i žena došli da prijave da im je ukraden auto i onda su ih 13 sati terorisali u policijskoj stanici, čoveka su čak i gušili, stavljali mu kesu na glavu i nakon 3 godine suđenja i celokupnog sudskog procesa dobijena neka odšteta od možda ukupno 6-7 hiljada evra, ne znam nekoliko. Prosto je to, ali ti kako da kažem, ti presedani, znači ti neki slučajevi koji se prijave policiji, mogu slobodno da kažem da su presedani, jer više od 50% slučajeva razne zloupotrebe, zlostavljanja, brutalnosti se nikad ne prijavi. Nama su se javili negde u, ja mislim da je to bio mart ili april, ljudi iz Vrnjačke Banje, gde se svašta isto tamo ispodešavalo u nekom sukobu gde je policija isto primenila prekomernu silu, da bi na kraju taj slučaj nije stigao do suda i neće nikad stići do suda, zato što nekako policija zastrašuje, pa preti, pa nudi pare, pa mislim svašta se tu nešto dešava. I veze između Srbije i Češke, pa veza između Srbije i Češke je veza svih evropskih zemalja što se tiče Roma. Oni imaju svi isti stav. Znate, vi imate drastične slučajeve pre par godina policijske brutalnosti u Španiji gde su ljudi umrli, gde su Romi zapravo umrli od prekomerne sile koju je policija primenila. O tome se jako malo zna ili jako malo priča. Ali to se dešava širom Evrope. I taj stav je jedinstven, znate. Nećete vi čuti neku razliku kao, ma ne, sad ćemo mi da naprimo neku tolerantnu društvo. Nemaju uopšte ideju da Rome treba uvažiti. I sve ta priča kao sad ćemo Rome da zaposlimo, sad će oni da imaju svoje prava, sad ćemo mi da vršimo inkluziju. To je prosto, nažalost, smešno. Smešno je zato što ti ljudi žive na teritoriji Srbije 7 vekova. sedam vekova. I ako meni neko kaže da za sedam vekova ljudi nisu u sistemu jedne države, pa onda je stvarno ovaj pitanje kakva je to država. A to se dešava takođe širom Evrope. Tako da, mislim, mene stvarno jako brine i manjinska inicijativa stoji čvrsto iza svih manjina, između ostalog i iza tih manjina koje su prošle godine dobili batine od policije i oni su manjina u srpskom društvu. Međutim, ja stvarno vidim jednu novu mogućnost za razmatranje romskog pitanja, a to je da se prestane i sa tim narativom da Romi, romske organizacije, predstavnici romske zajednice, koji najčešće nisu legitimni predstavnici, nikako nisu izabrani, ali ajde da i to preskočimo, ne možemo mi da budemo partneri države. To je kao da si partner onom nacisti u koncentracionom logoru. Onaj te ubija, a ti si mu partner. Država koja sprovodi zakone koji su diskriminatorski, a jesu, zato što, evo, na primjer, samo primjer zakona da od četvrtog deteta nema dečijeg dodatka, on je direktno napravljen protiv romske zajednice, zato što ja ne znam koliko srpskih porodica ima više od četvoro dece, volila bi da znam, ali ne verujem da ih ima puno. Znači, država koja vrši diskriminaciju prema jednom delu svog stanovništva, u ovom slučaju prema romskoj zajednici, ne može da očekuje da među Romima ima partnere. Mi možemo samo da budemo pregovarači za bolje životne uslove romske zajednice, ali nikako partneri. Međutim, taj narativ je postao jako modern i on se promoviše kroz nevladin sektor kako mi treba da... I tu dolazi sve opet od neokolonijalističkih, nevladinih međunarodnih organizacija koje uopšte nemaju obzira prema tome, nego pod parolom zaštite romskih prava zapravo promovišu jednu vrstu neokolonijalizma gde Romi opet treba da budu neka specijalna vrsta za koje se nešto specijalno pravi, a sve dok se nešto specijalno pravi, Romi su i dalje izolovani, izopšteni iz šire društvene zajednice. I ja se nadam da će se Romi uskoro organizovati u tom pravcu i shvatiti ovo iza čega čvrsto stoji manjinska inicijativa i mi stalno ističemo da ne želimo da budemo partneri državi, mi želimo da budemo pregovarači ispred romske zajednice, da možemo ravnopravno da razgovaramo o nekim uslovima, o poboljšanju tih uslova, o napređenju zakona, o tome kako da se zakoni primenjuju u praksi, ali sasvim izvesno je pogrešan narativ da bilo koja romska organizacija, bilo koja romska partija bude partner državi u činjenju ovakvih nedela. A ta nedela su jako česta i dešavaju se potpuno redovno, mislim, na dnevnoj osnovi, kao što sam već napomenula. Tako da, eto, manjinska inicijativa čvrsto stoji iza tih pozicija. Pokušavamo da to iskomuniciramo sa svim manjinama, da je naš stav da se uopšte unapredi socijalan status ljudi koji su na neki način ne samo na margini društva, nego u manjini nemaju dovoljno moći da iskažu svoj glas. I eto, to su neki ciljevi, da kažem čak i srednjoročni ciljevi u nekom budućoj našoj perspektivi u društvenom delovanju.
Pratite podcast Radnički glas. Moje ime je Isidora Stakić. U ovom delu podcasta Srđan Atanasovski i ja pričamo o knjizi Zgrtači Vrline američke profesorke filmskih i medijskih studija Catherine Liu i uopšte o fenomenu zgrtanja vrline. Ova kratka knjiga predstavlja kritiku takozvane profesionalno-menadžerske klase, kako je autorka naziva. To su ljudi, dakle, koji nisu kapitalisti, oni žive od svojih plata, ali, s druge strane, ne moraju da fizički rade, bave se intelektualnim radom i plaćeni su pre svega za prestiž koji donose njihove diplome. Profesor Kalu smatra da je ova klasa menadžera i profesionalaca, ili možemo slobodno reći inteligencija, u potpunosti na strani kapitalizma i da ona zapravo služi za ideološku reprodukciju kapitalističkih odnosa. Međutim, jezik koji koristi ova klasa nastoji da je predstavi kao progresivnu kroz insistiranje na određenim vrlinama i vrednostima kao što su zaštita manjina, pluralizam, tolerancija različitosti i sl. Kako kaže autorka, ova klasa će uvek pričati o predrasudama, ali nikad o nejednakosti. Pričat će o rasizmu, ali ne i o kapitalizmu. Pričat će o vidljivosti manjina, ali ne i o eksploataciji. Ova klasa zauzima visoku moralnu ili čak možemo da kažemo moralizirajuću poziciju kada je reč o vrednostima kao što su, na primjer, antirasizam, prava homoseksualne manjine i slično, ali sve te vrednosti posmatra odvojeno od materijalnih uslova života i ekonomskih odnosa. Za početak, hajde da se vratimo na definiciju profesionalno-menadžerske klase. Autorka je posmatra kao zasebnu klasu, iako oni nisu kapitalisti, oni su suprotstavljeni radničkoj klasi. Međutim, meni se čini da u knjizi nema jasne materialističke definicije ove klase, nego je ona definisana vrednosno i identitetski, na osnovu stila života, ne u odnosu na materijalno vlasništvo, iako, s druge strane, autorka kritikuje identitetske politike i kulturološki zaokret. Srđane, kako se tebi čini definicija profesionalno-menadžerske klase i ko bi u stvari bio ta klasa u našem kontekstu, pošto autorka govori o američkom kontekstu, jer ona dolazi odatle?
Ja za početak mislim da treba da razumemo da je koncept profesionalno-menadžerske klase bio ponuđen ovoj autorki kao jedan od koncepata koji postoje u američkoj intelektualnoj sredini. Ovaj sam koncept je dosta opterećen svojom istorijom, naime kada se on prvi put pojavio, podrazumevalo se, odnosno teza koja je stajala iz ovog koncepta bila je da će se upravo ova klasa nametnuti kao alternativa vladajućoj klasi kapitalista koja u svom vlasništvu ima sredstva za proizvodnju. I da će putem svog položaja profesionalno-menadžerske klase zapravo postati nova vladajuća klasa. Takvo viđenje ove takozvane klase je, možemo slobodno reći, sada već prevaziđeno i svakako nemarksistički. Tako da se ja slažem sa tobom da možda treba o ovome više razmišljati kao o jednom društvenom sloju, a ne kao o klasi. Dakle, kao o jednom društvenom sloju koji, kao što si sama rekla, živi od svog rada, to je živi od svojih plata, ali pitanje je da li su njegovi interesi uvek svezani za totalitet radničke klase kao takve. Naime, o čemu se ovde radi? Radi se o tome da pripadnici ovog sloja, koji mi u našem domaćem kontekstu prosto možemo i nazivati inteligencijom, jesu oni ljudi u društvu koji svoj prestiž i svoje diplome unovčavaju preko svojih ličnih dohodaka, dakle preko svojih plata. To je ono što bi možda iz nekog burdijevskog diskursa bilo označeno kao pretvaranje simboličkog i kulturnog kapitala u ekonomski kapital, ali ja mislim da nam prosto za razumevanje ovih procesa nisu toliko ni neophodni ovi termini, možemo prosto govoriti o tome da su to ljudi koji svoj prestiž i svoje diplome pretvaraju u svoju platu putem koje ostvaraju svoju ličnu egzistenciju. Zbog čega je ovo značajno? Ovi ljudi koji čine inteligenciju se zapravo najčešće nameću kao predvodnici nečega što mi percipiramo kao leve i progresivne politike. I ti si sama rekla da su ovo često stavovi koje možemo označiti kao moralizatorski. Mi često imamo kritiku ovakvih moralizatorskih pojava na levici, kada govorimo o onome što se na engleskom zove virtue signaling, a što bi na srpskom mogli da nazovemo javno ispoljavanje vrline ili neke vrste pravednosti, koja onda kao takva postaje zamena za politiku koja se bazira na radničkim borbama i za jednu suštinski marksističku orijentaciju. Mi često se susrećemo sa kritikama ovakvog moralizatorskog pristupa i identifikujemo ga kao neku vrstu skretanja na levici, kao nečeg što je jedna vrsta anomalije preko čega se možemo zapravo izboriti jednom diskusijom na levici i tako pokazati da je ovakav moralizatorski pristup pogrešan i da ga treba odstraniti sa levice pa i iz radničkih borbi. Međutim, ono što je zanimljivo u ovoj knjizi i što autorka pokazuje vrlo plastično, jeste da ovo nije neko puko skretanje. Inteligencija ima svoje materijalne interese da se bavi ovakvim pristupom koji je moralizatorski. dogod ona radi ovo javno ispoljavanje vrline i javno ispoljavanje svojih pravedničkih ciljeva, ona zapravo omogućava te društvene mehanizme putem kojih ona svoj prestiž i svoje diplome pretvara u sopstveni kapital i u sopstvene plate. Prema tome, ukoliko posmatramo moralizatorske pozicije na levici kao nešto što se dešava tek greškom, mi onda zapravo propuštamo da sagledamo u kojoj meri su i oni materijalno uslovljeni u egzistenciji ovog partikularnog sloja. Prema tome, kada Marx i Engels, na primjeru, kažu da komunisti nemaju drugih interesa do interesa radničke klase kao takve, to ne važi za ovu inteligenciju koja se bavi moralizatorskim pristupima. Oni jednostavno imaju svoje partikularne interese koji ih odvajaju od komunizma, koji ih odvajaju od radničkih borbi, i to ne možemo ispraviti samo tako što ćemo na nekom forumu njima ukazati da ovo nije najbolji pristup, nego moramo ispraviti tako što ćemo njihove interese odstraniti iz radničkih borbi.
Ova klasa, profesionalna menadžerska ili inteligencija, staje u odbranu kapitalizma tako što kapitalističke odnose uzima kao datost, ona ih ne kritikuje, ne dovodi ih u pitanje ni na koji način, ignoriše ih i uzroke svih problema traži svugde, osim u ekonomskom sistemu i ekonomskoj eksploataciji. Ona to čini koristeći pre svega svoj simbolički kapital, kao što si već rekao. Istovremeno, to je klasa koja nema stvarni kapital, nema materijalno vlasništvo na sredstvima za proizvodnju, pa mene zanima kako uopšte dolazi do toga da se čitav jedan sloj nevlasnika identifikuje pre sa interesima kapitala, nego sa interesima ostalih nevlasnika, odnosno ljudi koji žive od svog rada. Koji ideološki mehanizmi dovode do ovoga?
Ja mislim da je ključno ono o čemu smo upravo i govorili, a to je da ona pronalazi mehanizme za pretvaranje svog prestiža i svojih diploma ili, uslovno rečeno, obrazovanja u dobar društveni položaj i u dobre plate, u mogućnosti da možda čak i akumulira kapital u postojećim društvenim odnosima, u postojećem sistemu. I stoga pripadnicima ovog sloja nije u direktnom materijalnom interesu da ruše sistem u kome se nalaze, zbog toga što oni zapravo pripadaju jednom vrlo uskom sloju kome je omogućena određena društvena mobilnost u postojećem sistemu.
Autorka u knjizi opisuje odnos krtača vrline prema obrazovanju i znanju, prema roditeljstvu, između ostalog, i prema seksualnosti, odnosno prema seksu. I u ovom trećem delu ona kritikuje, na primer, fokus Obamine administracije na borbu protiv seksualnog nasilja na univerzitetskim kampusima. Ona postavlja legitimno, ne samo legitimno, nego neophodno pitanje zašto samo na univerzitetskim kampusima, a ne i na radnim mestima. Dakle, to pitanje je vrlo važno, ali s druge strane, autorka to insistiranje liberala na borbi protiv seksualnog nasilja naziva moralnom panikom i u suštini kaže da je to skretanje pažnje sa stvarnih problema ekonomske nejednakosti i eksploatacije. E sad, jasno je da je u osnovi gotovo svakog nasilja prema ženama ekonomska ugroženost, ali da li to znači da je dovoljno da se bavimo samo ekonomskom eksploatacijom ili ipak treba da insistiramo i na tome da su žene potlačene zbog svog pola?
Ja mislim da bi bilo jako opasno da zapravo shvatimo kritiku moralizatorskog pristupa u politici kao kritiku same borbe za žensko oslobođenje i borbe protiv patrijarhata. Ono što je, međutim, predmet kritike koja je sam po sebi vredan hvale, jeste analiza toga gde se borimo protiv patrijarhata, gde se borimo protiv nasilja prema ženama i na koji način. Ono što, čini mi se, akademska elita vrlo često radi, jeste da bira ona polja borbe protiv patrijarhata i ona polja borbe protiv seksizma, koja ni na koji način ne mogu da ugroze sistem i koja ni na koji način ne mogu da ugroze kapitalizam kao takav. Na takav način ona zapravo pravi jedan lažni krstaški rat protiv određenih pitanja, bez ikakve prave namere da se čak i sa tim pitanjima koje adresira, kao što su seksizam i rasizam, do kraja obračuna. Jer ukoliko bi to želela, ona se ne bi bavila nekim ostrvima koje definiše sama i koja nameće kao glavne mete u ovoj borbi, već bi zapravo svoju strategiju borbe protiv fenomena kao što su rasizam i seksizam izgradila na takav način da ona zapravo može da sruši sistem i da, ako ne sruši, onda barem ga iz temelja ugrozi. Mi to možda najbolje vidimo na pitanju prostitucije i na pitanju nekih drugih tema koje se direktno tiču ženskog oslobođenja. Svi ti zgrtači vrline, odnosno pripadnici akademske elite koji se bave moralizatorskom politikom, bit će jako raspoloženi i bit će u prvim redovima da se bore protiv seksizma na kampusima ili seksizma na univerzitetima, ali istovremeno neće prepoznati prostituciju kao sistemsko mesto koje stvara poredak između žena i muškaraca u društvu i koje kao takvo mora biti jedno od prvih pitanja koje će se adresirati u borbi protiv patrijarhata. Mi smo vidjeli da u istim tim kampusima u kojima se akademska elita bori protiv seksizma, također podržava da se izdaju najrazličitiji priručnici o tome kako studenti, to jest pre svega studentkinje, na tim kampusima mogu da se bave takozvanim seksualnim radom. Tu vidimo da je ovaj način borbe potpuno dvoličan. S jedne strane, postoje pitanja koje želimo da adresiramo, ali s druge strane, skrećemo glavu sa onih pitanja koje su zapravo sistemska i koja mogu da uzdrmaju sistem.
U knjizi se profesionalna menadžerska klasa ili inteligencija naziva zgrtači vrline virtue hoarder. I ova dva pojma se zapravo koriste kao sinonimi, čini mi se, konstantno tokom knjige, u cijeloj knjizi. Ono što mene zanima je kako da ljudi koji faktički pripadaju ovoj klasi, odnosno sloju, kako da izbjegnu da i sami postanu zgrtači vrline? Dakle, kako da inteligencija izbjegne da postane zgrtač?
Ja mislim da je u ovom trenutku mnogo akutnije pitanje kako da radničke borbe izbjegnu da postanu meta inteligencije i da postanu meta akademske elite. Čini mi se da smo se dosta bavili pripadnicima akademske elite, da smo se dosta bavili ljudima koji su deo inteligencije kao sloja. Mislim da ono što svakako treba njima svima preporučiti jeste da pročitaju manifest komunističke partije koji im stoji na raspolaganju i da se prosto zapitaju da li su politike koje oni plasiraju u interesu radničke klase. Ali mislim da je u ovom trenutku mnogo važnije radničke borbe, radničko organizovanje i sve borbe koje se tiču klasne borbe u društvu postaviti tako da ih ne vode predstavnici akademskih elita, da ih ne vode predstavnici inteligencije i da u njih ne učitavaju svoje interese. Mislim da kada to jednom budemo uradili, kada radničke borbe budu zaista dolazile iz interesa radničke klase, da će onda pred predstavnicima akademske elite se postaviti mnogo jasnija dilema da li žele da budu deo te borbe, da li se pronalaze u tome, da li će biti ono što smo ranije zvali poštena inteligencija, ili će sasvim otvoreno i bez ikakvog ustručavanja, bez ikakvog moralizatorskog pristupa stati na stranu kapitalista na kojoj sada već jesu.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 16. jula. Podsjećamo vas još jednom da utorak 20. jula organizujemo političku diskusiju na platformi Zoom koja se nadovezuje na razgovore sa Jelenom Reljić ispred organizacije Opre Roma i Tanjom Vasić ispred manjinske inicijative i na koji ćemo govoriti o anticiganizmu i policijskoj brutalnosti prema Romima. Više o tome kako da se priključite kao i o našim aktivnostima uopšte možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Također vas pozivamo da se u subotu, 17. jula u 19.00, pridružite na tribini Šta nam poručuje Marija Ručara u Ostavinskoj u Kulturnom centru Magacin u Kraljevići Marka 8, koju organizuju Hleb teatar, Centar za jugoslovenske studije i Hor naša pjesma. Poema Dušana Matića i Aleksandra Vuča, Marija Ručara, govori o položaju žene, radnice i samohrane majke danas u raljama neoliberalnog kapitalizma. Ova tribina predstavlja početak rada na predstavi Hleb teatra, zasnovano je na ovoj poemi, kao i poziv svim zainteresovanima da se kao amateri aktivno priključe kolektivnom kreativnom radu na predstavi. Muzika koju ste slušali na ovom izdanju podcasta su odlomci numera beogradskog benda Jazz Bolah. Jazz Bolah je disaster jazz kvintet iz Beograda, koji kombinuje utjecaje sa punk i free jazz scene i transformiše ih u kakofoniju sa političkim nabojem koji odražava imperializam na Bliskom istoku. Numere koje ste čuli trenutno se pripremaju za izdanje prvog EP-a na kasetama na novosadskom lablu Idiotski internat. Te vas pozivamo da podržite Jazz Bolah kupovinom kaseta koja će biti moguća na nastupima, kao i na njihovoj Bandcamp stranici.